ฟังกันแป๊บนะสักครู่หนึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็เลยมาทำบุญทำกุศลคือเริ่มต้นเรื่องว่าการให้ทานว่าทานกถาพระพุทธเจ้าสอนการเสียสละนะส่วนหนึ่งของทรัพย์ของเรานะทำบุญก็ดีถวายสมณพราหมณ์หรือให้กับคนยากจนนะที่ประสบอุทกภัยที่ร้ายแรงในที่ต่างๆในโลกเช่นประเทศญี่ปุ่นก็ประสบกับปัญหาแผ่นดินไหวประเทศไทยก็ได้นะช่วยเหลือไปถึง10ล้านเยนคือต่างคนต่างช่วยกันคือเพื่อนร่วมโลกนะเกิดขึ้นมาร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนนะฝึกให้มีระเบียบมีวินัยอันนี้ก็จะฝังไว้ในจิตใจเหมือนกันอย่างประเทศญี่ปุ่นนี้เด็กๆ ก็สอนให้มีระเบียบมีวินัยในการเข้าแถวนะว่าเข้าคิวตั้งแต่เด็กๆเล็กๆคือปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็อยู่ในกฎระเบียบถึงแม้จะมีภัยต่างๆเกิดขึ้นที่ร้ายแรงนะจะเป็นสึนามิจะเป็นแผ่นดินไหวจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะระเบิดขึ้นมาแต่เขาก็มีระเบียบวินัยในการที่จะเข้าคิวการรับของบริจาคจะเป็นเครื่องนึ่งห่มเป็นยาเป็นอาหารก็ตามไม่มีการแซงคิวกันเพราะถูกปลูกฝังมาว่าถ้าเกิดแซงคิวกันแล้วคนนั้นเป็นที่รังเกียจของสังคมอย่างมากที่สุดเพราะเป็นความเห็นแก่ตัวนั่นเองคือก็ปลูกฝังในความที่เสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเพราะปกติธรรมชาติคนเราก็มีตัวเรามีของของเรามีครอบครัวของเราเราก็อาจจะมีความยึดถืออยู่ในเฉพาะแค่นี้มากกว่าสิ่งอื่นถ้าต่างคนต่างทำแบบนี้แล้วความเจริญก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ก็ปลูกฝังให้เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวอันนี้เป็นกฎระเบียบที่สำคัญในหลวงปู่ชาของเราถ้ามีปัญญาท่านก็ฝึกนะพระที่ไปปฏิบัติถึงเวลาทำกิจส่วนรวมแล้วเช่นการตักน้ำนะต้องไปสาวน้ำจากบ่อขึ้นมาใส่ปี๊บแล้วก็แบกไปในสถานที่ต่างๆที่ล้างบาตรที่ส่งน้ำห้องน้ำครูบาอาจารย์ไปที่โรงครัวต้องใช้น้ำจากการที่ตักขึ้นมาจากใช้ปี๊บสาวขึ้นมาจากบ่อแล้วก็แบกขึ้นไปทางนั้นใช้เวลาทำกิจ3 โมงเย็นไปถึง6 โมงเย็นนะในตอนช่วงบ่ายเมื่อมีกิจอะไรของเราส่วนตัวต้องวางไว้ก่อนต้องมาทำกิจส่วนรวมกิจส่วนรวมนี้สำคัญเพราะเราทำกิจส่วนตัวของเรานั้นมันจะเป็นความเห็นแก่ตัวไปในการรับพัฒหารนี้ก็เหมือนกันก็ไปรับประทานตามอาวุโสแต่พระอาวุโสนี้ก็ต้องคำนึงว่าอาหารมันมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราตักมามากเกินไปจนเหลือนะสมณเณรน้อยพระขาวน้อยท้ายแถวบางทีอายุ7 ขวบ8 ขวบ10 ขวบเขาจะทานอะไรหลวงพ่อชานั้นก็คำนึงถึงสมณเณรกับพระขาวน้อยที่อยู่ท้ายแถวด้วยไม่ใช่เป็นผู้อาวุโสแล้วจะเห็นแก่ตัวเอาของเรามากมากเพราะเราก็เคยเป็นพระเล็กเนน้อยมาก่อนเราก็เข้าใจในความรู้สึกของเราเราก็เข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นก็มีการเสียสละนะแบ่งปันแล้วก็พร้อมเพียงกันเมื่อองค์เป็นประธานหลวงพ่อชาท่านฉันแล้วพระเถระก็จะฉันตามระดับมีความเคารพกันให้เกียรติจนถึงสมณเณรน้อยนู้น ก็จะไล่ลงไปก็ใช้เวลาไม่นานหรอกก็เป็นการฝึกความอดทนของพวกขาวน้อยสมณเณรน้อยตั้งแต่เริ่มแรกขึ้นมาฝึกความเป็นระเบียบวินัยฝึกความเสียสละนำมาเทียบเคียงกับประเทศญี่ปุ่นที่เขาฝึกเด็กขึ้นมาตั้งแต่แรกๆนะก็ดูแล้วก็ไม่แตกต่างกันมีอะไรก็แบ่งปันกันเสียสละกันนะถึงแม้ว่ามีพระบางรูปไปบวชนะพ่อแม่จะมีสตังค์มากจะเอาน้ำตาลน้ำหวานอะไรพิเศษมาให้โลกก็จะต้องเอาของสิ่งนั้นเอามารวมกันไว้กองกลางแล้วก็แบ่งปันกันไปเอกลาภอะไรได้มาก็มาแบ่งปันกันจึงมีความสามัคคีกันคือไม่แตกแยกกันด้วยนะเอกลาภไม่แตกแยกกันด้วยความคิดนี่คล้ายๆกับประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ฝึกเด็กของเขาขึ้นมาแรกๆเหมือนกันอันนี้นะเป็นธรรมะซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยเหมือนกันแม้ว่าไปเข้าคิวนะที่จะไปซื้อรองเท้าราคาถูกคนมานอนเข้าคิวก็มีคนที่มีกำลังกายมากแต่ไม่มีศีลธรรมมาแซงคิวเลยก็มีอย่างนี้ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นนี่แม้ในยามที่ปกติแต่เป็นความที่ฟุ่มเฟือยของราคาถูกทุกคนก็อยากได้ก็เป็นธรรมดาแต่ก็ต้องเป็นระเบียบมีวินัยคนที่ไปเข้าคิวก่อนนั้นเขาไม่จะผิดแต่คนที่มาแซงคิวมาแข่งแย่งอันนั้นเป็นความโลภที่เกินขอบเขตถ้าทำอย่างนี้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วจะถูกประณามสังคมจะไม่ยอมรับคนคนนี้จะอยู่ในสังคมได้ยากแล้วก็ยังฝึกอีกว่าถ้าของคนอื่นเขาตกหล่นเราไปเอามาใช้เอามาเก็บเองคนนี้แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะแสวงหาเป็นผู้ที่ด้อยประสิทธิภาพมากเลยแปลของคนอื่นเขาตัวเองจะมีความทุกข์ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าของที่หายในการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้คืนหมดไม่มีใครหยิบนะเขาส่งคืนเจ้าหน้าที่เขารักในความเป็นศักดิ์ศรีของตัวเองของเขาทีเดียวว่าเขาจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละให้กับบุคคลอื่นแล้วไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราแล้วไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนรวมประเทศเขาจึงจัดเรื่องระบบระเบียบนะของคนในประเทศได้ดีประเทศของเรานี่ถ้ามีการจัดระเบียบอะไรขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าอึดอัดไม่อยากจะอยู่ในกฎระเบียบอยากจะอยู่ในที่มันสบายๆแล้วมันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาฉะนั้นเราก็เป็นชาวพุทธญี่ปุ่นก็เป็นพุทธเหมือนกันแต่เป็นมหายานเราเป็นพุทธแบบเถรวาทปกติคือเราจะปฏิบัติและสร้างความดีของเราแต่ความจริงเราก็นำคนอื่นไปด้วยหลวงพ่อชาจึงสอนให้เรานะพร้อมเพียงกันปฏิบัติให้พระเทศให้ตัวเองฟังด้วยเทศให้คนอื่นฟังด้วยนั้นนำไปด้วยกันวัดหนองพงท่านสาขาจึงมีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนามีความสมัครสมานสามัคคีมีความเคารพมีความคารวะถือเอาธรรมะที่หลวงพ่อชาได้แสดงเข้าวัดที่ท่านพาปฏิบัติเป็นหลักปฏิบัติของวัดประพงแล้วก็สาขาจึงเป็นสำหรับของสายปฏิบัติของกบมั่นไปมาในกายได้อย่างมีความมั่นคงในปัจจุบันพวกเรานี้เป็นชาวพุทธก็ให้พยายามตั้งใจฝึกอบรมจิตใจของเราให้มีขันติมีความอดทนมีความเสียสละอย่างนี้จะเป็นทางเดินของธรรมะที่เราจะมารู้ถึงนิพพานนะจะเรียนปอนเอาไปกันรับปอน